Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Danas se obeležava Nikoljdan, praznik Svetog Nikole, arhijepiskopa grada Mira u Likiji. Narod ga je za života proglasio za svetitelja. Smatra se zaštitnikom moreplovaca i putnika i veruje da spasava ljude i svake nevolje.
Pravilo vere i obrazac krotosti, učitelja uzdržanja, pokazate stadu tvome istina stvari. Toga radi stekao si smirenjem visinu, siromaštvom bogatstvo, oče arhijereju Nikolaje. Moli Hrista Boga da se spasu duše naše.
19. decembra 1337. godine preminuo je arhijepiskop i književnik Danilo II. Imao je važnu ulogu u stvaranju ideološke slike o dinastiji Nemanjića, koja je prikazivana na freskama Gračanice, Dečana i drugih manastira. Nadzirao je i oblikovao gradnju visokih Dečana. Slušamo šta je istoričar umetnosti Milan Kašanin zapisao o arhijepiskopu Danilu.
Jedna od bitnih crta velikih ličnosti u srednjem veku, piše i istoričar umetnosti Milan Kašanin o arhijepiskopu Danilu, to je ne mala raznovrsnost njihovih darova. Isti čovjek je znao upravljati državom i crkvom, razumevao se u slike i oružje, umeo pisati i pevati, držati govore u saboru i ćutati u isposnici. Od takvih je ljudi kod nas bio arhijepiskop Danilo II., crkveni upravljač, državnik i pisac.
Na današnji dan 1863. godine u Moštanici je rođen književnik Svetelik Ranković. Negovao je realističku pripovetku sa temama iz seoskog života. Glavna dela su mu Seoska učiteljica, Porušeni ideali, izbirke pripovedaka Jesenje slike i Gorski car. Slušamo zapis Jovana Skerlića o Svetoliku Rankoviću.
Svetolik Ranković je bio realist po onoj sposobnosti da vidi stvar život u svim njegovim pojavama. Da kaže sve što vidi, da drugima prenese taj osnovni utisak života. Idealist je bio po onom ličnom elementu koji unosio, po svojoj duši, koji u delo zadahnuo, po tome što je pričao sopstvenu duševnu znemirenost, ono gorko i pesimističko osjećanje čoveka. On ostaje poznat u našoj književnosti kao romanopisac, autor jedne potpuno srbijanske trilogije romana, gde je ocrtan moralni život Srbije 90. godina prošlog veka. Ta tri romana moderna su po zamisli i po razvijanju, moderna su po onom širokom i otvorenom realizmu, moderna po snažnom osjećanju kojim su prožete.
19. decembra 1915. godine rođena je francuska pevačica italijanskog porekla Edith Piaf. Pravo ime joj je Edith Giovanna Garrison, a nadimak Mali Vrabac dobila je zbog svoje krhke građe. Bila je simbol francuske šansone. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Igor Dragićević, Žarko Obračević i Nataša Ćuković.